Vajanského je teraz, nie? Najkontroverznejšia cyklotéma.
Je to veľká téma. Môžem povedať, že niekto chcel spinovať niektorí politici a bola to téma pred voľbami veľkými. Nie celkom príjemná. Ako keby nejakú vojnu medzi cyklistami a autami, ale v skutočnosti to je iba o tom, že my ako mesto hľadáme priestor pre všetky druhy dopravy. No? Mm-hmm. A celé to je vlastne o tom, že my hľadáme priestor pre každého a hľadáme aj nejaké iné alternatívne spôsoby, ako sa hýbať po meste. Lebo v meste máme auta, ako sa môžete hýbať po meste? Autami, to je jasné, peši. Mm-hmm. MHD, na ktorý robíme, máme cyklo. A teraz my, keď nebudeme pracovať na všetkých štyroch spôsoboch, aby boli bezpečné a fajn, tak nebudeme môcť v pohode sa pohybovať po meste. Vodič a pozerá sa na cyklistu a hovorí si, no tak ten cyklista, neviem čo, jeho cyklotrasa mi zobrala miesto. Tak práve ten cyklista je kamarát vodiča v aute, pretože ten cyklista, keby bol ďalší vodič v aute, tak urobí ešte väčšiu zápchu.
No jasné.
Ahoj vážený divák alebo poslucháč, práve si pustil Luživčák podcast, za čo ti veľmi srdečne ďakujeme. Ak by si chcel vedieť, ako fungujeme, tak fungujeme práve vďaka podpore od vás.
Podporiť nás môžete na patreon.com, najnovšie už aj so špeciálnym obsahom na aplikácii Toldo a ešte samozrejme Buy Me a Coffee.
Ďakujeme vám veľmi pekne. Čaute, vítajte pri ďalšej epizóde Luživčák podcastu. Máme tu dneska veľmi špeciálneho hostia. Obrovský potlesk Frank Gombajkom. Všetci, brutálne. Matúš Valo.
Hej.
Ahoj, ďakujeme, že si veľmi došiel.
Čaute.
No, máš dneska druhýkrát. Čo ešte je ďaleko k tomu, že my to máme jak SNL, že keď si piatýkrát dostaneš sako.
Okej. Okay. Už niekto dostal?
Zatiaľ to vymyslel len Miško Satmari, lebo... Bol zatiaľ najviac krát, alebo tak.
A SNL to začína pri piatich?
Pri piatich. Okay. To majú tie alumni. Aha. Ale podľa mňa Miško len proste... On chce nový oblek od nás. To je celé, čo chce. Mišo chce ďalšie sako.
Do starého sa už nezapne.
Lebo do starého sa nezapne a pindali mu na moderovačkách, čiže podľa mňa chce nové sako od nás, Miško iba. To je celé.
Tak ho pozdravujeme v každom prípade.
No a je mi na Miško má super rok, teraz sa mu veľmi darí. Knižočka mu vyšla a všetko, akože všetko krásne. No, vítajú nás druhýkrát. Čo všetko sa zmenilo, odkedy si tu bol?
Kedy som tu bol?
Zvolili sme ťa znova medzi tým?
Áno, áno.
To bolo, ja tu bolo za seba.
To bolo veľmi príjemné.
Ja tu stále nemám volebné právo v tomto meste.
Super.
No, to je pravda. No.
Ja už to bolo 3 roky, 4 roky dozadu?
Môže to byť, ja ani neviem, František, kedy
YouTube
bol na...
YouTube mi píše 2 roky.
2 roky?
2 roky, tak to boli veľmi rýchle 2 roky.
A ja mám skôr pocit, že také šialené dlhé, ako keby, no že rýchle, hej, ale strašne veľa sa stalo.
Dávno,
za
to, áno, že sa mi to strašne zdá, veľa dávno,
bol,
dávno.
Medzi tým bol COVID, potom bola vojna, potom bola...
Ja som bol ešte pred COVID.
Taká kríza.
Nie, po COVID. Po? Po COVID.
15. september 21.
A celo, že po COVID-e, no. Bolo, že strašne veľa vecí sa stalo. Vojna, potom boli voľby, potom tie veľké voľby, všetko toto. Och, Bože. No, dneska ináč veľmi musím ťa pochváliť pred nastúpenou čatou, bo veľmi si využívam v poslednej dobe všetky výdobitky podľa mňa tvojho prezidentovania mesta štýlom akože železná studnička, tak sa to volá? Železná studnička? Tam, kde je kaša bufet. Nie, Žufania, áno. Prekrásne, absolútne, že veľmi pekne spravené.
Tak sa teším, že to funguje.
Dneska sme
záleží
sa boli...
nám na to, aby to bol dobrý servis pre ľudí.
O, dneska sme boli prvýkrát sa bobovať s drobcom na Kolíbe hore, tak tam to je tiež...
Vlastne ich nemôžem.
Ale oveľa krajšie to tam je urobené. Tam ja, je cvičisko, tam sú nejaké sranda panda veci.
Veľa vecí robia. Keby ste išli včera, tak tam sme mali aj trolejbus rozšírený na Klbový, aby sa veľa ľudí dostalo. Aj sme mali autobus, takzvaný, že jak to naši volajú, že snehobus alebo také niečo, že keď sneží,
okay,
tak z trolejbusovej konečnej jazdy hore na Kamzik autobus. A v lete jazdí vždycky cez víkend, mm-hmm, ale mimo letnú sezónu iba keď sneží.
Mm-hmm, to je pekné.
A včera to bolo využívané veľmi, veľmi. A som rád, že náš dopravný podnik, ešte aj ten veľký trolejbus, ktorý ide z mesta, urobili veľkokapacitný na ten deň, keďže zasneží.
Á, jasnečka.
Takže...
To je paráda. To je, vidíš, ja som sa tam mal na autičkom.
U nás miznú koše v Biskupiciach zo zastávok.
Čo?
No nie, chválim dopravný podnik.
Má to niečo s nami, tam žije démon košový.
Nie, chválim dopravný podnik, že vozí ľudí tam, kde treba,
no,
ale napríklad u nás teraz v Biskupiciach, že hromadne prerábajú tie zastávky na tie moderné, hej, no, že akože zastávka je pekná, no, aj v noci sa zasvietí iba, keď prídem, čo je super, ale zo všetkých zobrali koše, prerobili zastávky a tie koše tam už nevrátili.
Dobre vedieť. OK, zapisujem niekde mentálne.
Ja nosím, že 2 km hovno od psa v sačku, lebo... A prejdem okolo 4 zastávok a ani jedna nemá koš.
Úplne. Teraz, keď dopravný podnik si nájde na dverách zavesených 5 sačkov s výkalmi od malého psíka, tak všetci vieme. Všetci vieme, Gabko.
Čo je dôležité, ale že zbierame výkaly vo našich psoch, to je dôležité.
Áno, zbierame, samozrejme.
A chcel by som tu počiarknúť, patrí to k slušnosti v meste.
Zlepšuje sa to. Ja keď som sa nasťahoval, tak akože bolo zo pár psičkarov, ktorí to odmietali robiť. A neviem, čo sa s nimi stalo. Môže byť, že...
Susedia ich...
Buď susedia, alebo pohltil ich čas, slušne povedané, alebo hociaká varianta. Ale už je to v pohode. Už je to v pohode.
Čo je... Normálne, že slušný štandard dneska v meste u slušných ľudí je, že si po psovi zoberiem to hovno. Okay.
Ja som dokonca začal teraz kupovať tie biosáčky.
Áno.
Lebo som to dával od tých normálnych, ale potom Citron mal ten stand-up, než on tomu nerozumie, že pes sa vykaká a ty by si to mohol nechať ekologicky rozložiť na tom trávniku, ale ty to hovno zoberieš, zahúzliš do toho plastového sačku, čo má...
Ale 1000 rokov archeológovia budú, že to bola divná civilizácia.
Áno, oni si archivovali hovna.
Oni odstievali veľmi zvláštne veci.
Tak tam sú dve veci, presne v tomto, lebo tá úvaha je úplne správna, že je akože poriadok na uliciach alebo ekologický rozmer. Mm-hmm. A mám pocit, že keď sa to kompostovateľného sáčku, tak sú splnené obidve.
Áno, áno. Takže akurát tie sáčky sú boha dvakrát drahšie.
Musíme začať rozdávať.
My aj teraz vychovávam s Teodorom, chodím, Joe Trendy, chodíme veľmi často zo štúdia pešo do centra, tak za dvakrát týždene. A vychovávame cyklistov brutálne, lebo ja sám som taký, že ja viem si iba tak zahundrať, ale ja nie som taký, že by som vedel zastaviť človeka a povedať, že prosím vás, pane, tu máte cyklopruh, že nechoďte po chodníku. Ale Teo, tým neviem, že či on je vychovaný, že zoraví alebo tak, jemu to normálne robí radosť. Konfrontovať niekoho, že hej, robíš zle. A? Ako sa cítiš? A väčšinou ten človek, že je mi to jedno. Uni mi z cesty, prosím ťa, ty balvan. Ale normálne, že ešte aj vychovávame ľudí v podstate na to, aby chodili tou prekrásnou cyklotrasou, ktorú vlastne máme.
Citlivá vec, cyklisti na chodníkoch sú citlivá vec práve preto, ako tie cyklotrasy naháňame, lebo to je také zvláštne, že je ako keby cyklista na chodníku je ako... Jak by som to povedal, je ako keby auto na ceste pre cyklistu, neviem, pre chodca. Ne, dobre, teraz som to skomplikoval, ale že cyklisti na ceste sa cítia ohrození autami, ale niekedy urobia to isté chodcom na chodníku, takže...
A pritom veš napríklad konkrétne tento úsek, že moje štúdio až ku mne domov, je ten cyklochodník je oveľa privetivejší. Tam ten chodník, mm-hmm, doslova, keď som kočikoval, tak musíš dvíhať, je to tam tie stromy, je to také kadejaké, že na tom bicykli je oveľa nepohodlnejšie ísť po chodníku, ako ísť 10 metrov vedľa po tej krásnej cestičke, ktorú máte. Ale zas, vieš, všetko je ekosystém, čo znamená, že na to, aby si bol cyklista a mohol ísť po tom krásnom svojom cyklochodníku, tam nesmol ľudia venčiť psíkov. S natiahnutými šnúrami, takto krížom cez tú tónu. Vieš, to je že normálne, to je taký maličký ekosystém, že to sa stane, tak toto nie. A keď toto a toto nie, a toto, to je normálne, to je,
ale
že...
Ale tiež ako keby sú mestá v zahraničí, ktoré možno obdivujeme, kde to snaženie sa o tú cyklodopravu trvá desiatky rokov. A o to, že ja si pamätám, keď som bol prvýkrát v Amsterdame, tak s veľkou skupinou mojich spolužiakov vtedy, tak sme jednoducho viackrát proste stáli alebo išli po cyklotrase. Sme mali pocit, že to je ten náš verejný priestor a ľudia, obrovskú zápchu sme spôsobili cyklistov a ľudia nechápali, ak je možné, že niekto proste stojí bez bicyklu na cyklotrase, ale tiež sme sa to museli naučiť.
Ja som mal teraz 2 týždne dozadu, sme mali showku v Amsterdame a išli sme Simonka a Teo a Simona tiež normálne, že prvú chvíľku sme nevedeli vysvetliť, že nemá prednosť. Že ty ako chodec nemáš prednosť. Že sorry, keď ide ten cyklista, ty sa mu nemôžeš postaviť v tom svojom proste rúžovom kabate na dvojmetrovom na cestu a byť, že ja idem veľmi pomaly tuto. Nie, proste není to tak.
Obdivujem Amsterdam.
Ty máš čakať, pokiaľ proste si tí ľudia prejdú.
Valenského je teraz, nie? Najkontroverznejšia cyklotéma.
Je to veľká téma. Valenského je... Vánskeho, môžem povedať, že niekto chcel spinovať niektorí politici a bola to téma pred voľbami veľkými, niecelkom príjemná, ako keby nejakú vojnu medzi cyklistami a autami, ale V skutočnosti to je iba o tom, že my ako mesto hľadáme priestor pre všetky druhy dopravy.
No?
Uh-huh. A to je len nejaké usporiadanie. Lebo samozrejme, keď si obejme Šancovú, ktorá tiež mnohí ľudia by to chceli nejakým spôsobom zmeniť, ale tu zmeniť nemôžeme, pretože nemáme alternatívu pre auto a pre Šancovú. To je, dajme tomu, že severná časť mesta. Ale na juhu máme Vajanského a 900 metrov odtiaľ máme 8 prúdov na Einsteinovej a niekoľko kilometrov odtiaľ máme D4-ku, obrovskú poloprázdnu diaľnicu dneska. To znamená, že tá úvaha bola, že z tých 4 prúdok, čo sú na Vajanského, by sme možno mohli dať 2 inému typu dopravy.
Mm-hmm.
A celé to je vlastne o tom, že my hľadáme priestor pre každého a hľadáme aj nejaké iné alternatívne spôsoby, ako sa hýbať po meste. Lebo v meste máme autá. Ako sa môžete hýbať po meste? Autami, to je jasné, peši, stredoveké, ako keby európske mesto, kde peši pohyb je úplne normálny. V Amerike sú celé programy, mesta majú programy na to, aby sa ľudia viac chodili pešo, lebo tam proste veľmi ľudia malo chodia pešo.
Tam sa ľudia pozerajú, divne. Ty keď povieš, že však, a vidím to tam, že prejdem pešo, ale ľudia, že prečo však tam?
Hej,
to je... metro.
Nie, ale auto. auto normálne. New York, hej, ale normálne napríklad, keď ješ Arkansas, alebo akože fakt, takéto tie, konkrétne tie južanské mesta, to je stávané doslova na auta.
To je vyslovene, že...
To není stávané, aby ty si mal chodník. Proste ty si preparkuješ tu a preparkuješ tam.
Dopravu.
No i vôbec.
Mnohé americké nemajú MHD.
Prečo mi teraz prišli z Ameriky trička o veľkosti 2XL a vyzerá v nich jak v nočnej košeli?
OK.
Možno ale by Američania nemali viacej chodiť.
Máme jednoducho MHD, na ktorý robíme, máme cyklo. A teraz my, keď nebudeme pracovať na všetkých 4 spôsoboch, aby boli bezpečné a fajn, tak nebudeme môcť v pohode sa pohybovať po meste. A presne to Vajanského... že v minulosti sa veľa o tom diskutovalo. Architektonická súťaž o tom bola, ktorá hovorila z roku 2022, že tam má byť jeden cyklo, jedna cesta, respektíve, že tam majú byť len 2 pruhy pre autá. A myslím si, že to dôležité aj spojnica medzi inými cyklotrasami, ale stalo sa z toho ťažká téma. Mali sme to asi komunikovať viac.
A pritom akože s prepáčením za výraz, akože, ale je to extrémne postihnuté, lebo správny názor je ten, ktorý prezentuje Frank už istú chvíľku v tomto našom podcaste. Keď sa mu snažíme, minulo sme sa ho nachytali, že Frank, že cez to Vajanského, keď som išiel, že toto a Frank, že čo, ja neviem, že o čom sa vôbec rozpráva. A že no, vieš, keď tadiaľ ideš a potrebuješ ísť, a Frank, že ja som v živote tadiaľ nešiel, ja chodím cez Petržalku. Lebo tak to actually má
ja
byť.
Ja po Vajanského chodím iba, keď idem MHDčkou pod most SMP.
Idem s malým do galérie.
Vy by ste mohli byť taká vzorka
a sme veľmi, ale sme dobrí. Ja som bývač v centre, ktorý chodí pešo, má malé decko. Toto sú prístavnici.
Vyskupičania, ale 70-kami stojí na Nivách, stojí mi pre Eurovej, stojí mi na Šavku, stojí mi na Štúrovom a stojí mi na SMP. Ja som
je to majiteľ auta?
Dostať, kde chcem.
Hej, je to majiteľ auta, ale rád pije.
A väčšinou chodím, chodím do mesta s jasným cieľom. Takže.
No, tam nastala taká vec, že my máme čísla, že 70% ľudí prechádza iba Vajanským, nejde do centra.
Aha, no, hej, že
to znamená, že my sme chceli poprosiť alebo požiadať, že je tu alternatíva, je tu tá Einsteinová, ktorá ešte má stále voľné kapacity. Napriek tomu, že áno, keď máte ako keby, keď je ráno 8 alebo večer už po obede o 4, je tam viac záhod, chvíľu sa čaká, ale to je úplne normálne v meste našej veľkosti. Ale stalo sa to, čo bolo zaujímavé, a mohli sme to viac komunikovať určite, ale stalo sa to nejakým takým, nám písali ľudia, ktorí ani nežijú v Bratislave. Nám písali ľudia, ktorí to podľa mňa tady nikdy nešli, že?
Ani nevedia,
že
to je.
Že vôbec nevedeli, ale tá vec, to ohrozenie niektorých ľudí, ako keby motoristov, ktorí ale tady ani nechodia, a ich pocit, že všade budú cyklotrasy a nebudú môcť chodiť autom, je úplne zbytočné a prekvapilo nás, aká citlivá vec je to. Nepomohli tomu ani niektorí predstavitelia súčasnej koalície, ktorí to mali ako veľkú tému a
to som sa
chceli
spýtať.
Vytvoriť z toho nejakú vojnu úplne zbytočnú.
Že tam celú túto otázku spopularizoval Erik z rodu Lakatošovi. Erik z rodu Kalinákovie. A táto skupina, ktorá vlastne, ja neviem, akože, ale ja možno sa mýlim, ale ono, tá veľká politika sa prečo do toho mieša? Chápem, že sme hlavné mesto, plne chápem toto.
Miešal som to, myslím, že im je to úplne jedno, či tam je, im je jedno, ako pôjde nejaká mama s dieťaťom alebo otec v nedeľu, keď nábrežie je plné ľudí a nemôžu tady chodiť na chodníku, je zakázaný pohyb cyklistov tam, práve preto, že sme tam mali konfliktné situácie. Im je to jedno. Čo im nebolo jedno, si myslím, že potrebovali tému cez mňa, aby útočili na koaličného partnera, čo je Progresívne Slovensko, a malovali ten obraz taký, akože, že všetko zakážeme. A, ani nie som Progresívne Slovensko, ani nechceme všetko zakázať. Bola to predvoľbná téma a naše zlé načasovanie, to musím povedať. Nemyslím si, že tým ľuďom záleží na tom, ako Bratislavčania v skutočnosti žijú.
Im nezáleží na tom, ako žije kdokoľvek na Slovensku.
To sa asi na tom zhodneme, ale sme poučení, že ak budeme robiť v budúcnosti akékoľvek nové cyklotrasy, musíme to viac komunikovať. Niekedy si človek myslí, že to je predsa každému jasné, a naštvali sa na to aj ľudia, alebo trošku akože spýtavé pohľady boli od ľudí, ktorí nie sú fanúšikovia súčasnej koalície, ani nie sú vodiči, dokonca sú cyklisti. Ako keby to bol to taký veľký ťah, ktorý sa tu udial, že sme ako keby povedali, že iný druh dopravy ako individuálna automobilová tu má tiež svoje miesto takto radikálne. A stojím si za tým rozhodnutím, najmä keď som videl v septembri, koľko cyklistov tam chodilo.
Jo,
to prevedenie by sme určite na budúce urobili lepšie.
Čak zrobili sa kliky, čak sa stalo sa, počítalo sa, koľko ľudí...
Robo robil kliky?
Aké
furt všetky?
Aké spomalenie tam, akože to bolo nejaké 2 minúty naviac, čo akože v meste je to úplne...
Medzi Pribinou a Šavkom je problém, ktorý tam vznikol, stále ho riešime, nastavujeme to. Nechceme sa tváriť, že tam nie je žiadny problém, ale fakt je taký, že prosíme vodičov, aby použili Einsteinovú.
Aby tam ani nešli, no.
Hej, že proste
tam,
ako keby...
Máš čo chodiť autom do mesta.
Hej, toto je to, akože toto je rozumné.
Pokiaľ ideš do mesta, tak akože a ideš tam, tak áno, ale keď ideš len okolo, alebo tade, tak treba použiť možno inú.
Jediná vec, prečo ja chodím tým smerom autom, je keď idem do Euroveji, zaparkujem si v Euroveji a som v Euroveji.
Len zase, čo chcem zdôrazniť, aby to bolo pochopené, že tam nejde o nejaké ostrakizovanie alebo o nejakú akože vojnu medzi jedným a iným druhom.
Áno, jasne.
My proste musíme vytvoriť a podporať všetky spôsoby pohybu po meste, pretože to je dôležité. A ešte treba jednu vec povedať, že prečo ľudia môžu mať pocit, keď sa bavíme o tej doprave, že je nejak husto, čo sa týka dopravy v Bratislave. Ten pocit je správny. Nikdy historicky nejazdilo tak veľa aut v Bratislave.
Áno, to si vravel, keď to bolo minulé, že nie 2,1 auta.
To minulé začínalo vo veľkom. Teraz už máme novšie dáta, ktoré hovoria o tom, že za posledné 3 roky pribudlo do Bratislavy 30,000 aut, keď sa bavíme o registrácii.
Máme sa dobre.
9%. Máme sa dobre. A teraz si zoberme, že rok 2004 a rok 2024, ktorý je o chvíľu, v Bratislave sa počet aut zdvojnásobil. To znamená, že keď si predstavíte, že ulicu, ktorú poznáte za posledných 20 rokov a pamätáte sa, ako vyzerala pred 20 rokmi, jedna vec je istá, že asi sú tam viac aut alebo menej, ale iné autá, asi sú stromy väčšie, keď sú tam, možno je vymenený nejaký povrch, opravené fasády domov, ale jednu vec na 99% ulic vám garantujem, že sa nezmenilo, a to je vzdialenosť medzi budovami a šírka tej ulice. Tá sa nezmenila.
A nie, že tá sa nezmenila od 94. Niektoré od 84.
Nie, tá sa nezmenila, áno.
Niektoré od 70.
Niektoré od stredoveku, napríklad. Ale jedna vec je istá, že na tej istej ulici je, ako keby sme to zobrali dvojnásobný počet aut.
Ale hovoríš len o registrovaných bratislavskými ešpezetkami?
Ja hovorím len o autách, ktoré sú registrované v Bratislave. To znamená, že to nehovoríme o tých, ktoré tu ľudia žijú a majú auta registrované mimo.
Ja mám bratislavskú značku.
Jasné.
Nechali mi ju. Ale áno, to je Popradské.
Jo, vieš, to je tiež... Ja mám suseda, veľmi krásny pán, duševne, akože zlatý, ale z také tej jednoduchšej formy človečenstva, ale fakt, že dobrý, veľmi správňák, proste celý život robil vo Fínsku alebo vo Švédsku, vozil kamionmi Mercedesové súčiastky z faktory do niekde. Akože fakt taký jeden z tých ostrejších chlapov a jednoduchšieho charakteru, ale fakt naozaj veľmi správňák, veľmi dobrý pán. A on reálne, že my fajčevame na balkóniku, máme veľmi malé balkóniky, veľmi blízko seba, tak máme také tie cigaretkové rozhovory, že presne na tie 2 minúty a potom tak pekný deň želám. A on sa väčšinou takže, no, že pozri sa, že koľko máme na tejto ulici, že ja si pamätám, že my sme sa tu bezpečne hrávali, že my sme tu futbal hrali, že tu prešlo jedno auto za minútu nejaká stará MBčka. A že pozri, teraz tu nie je nikto zaparkovať. A popri tom, vieš, si parkuje tú Kiu najväčšiu, to najväčšie tela, že keď to zaparkuješ, tak reálne, že fuf, ja väčšinu svojej ulice chodím na parkovací senzor. Aby som neodrazil zrkadiel, aby som tam nezrujnoval proste tie mini záhradky, čo máme. A tomu tiež vlastne, vieš, hovorím úplne presne to isté, že jo, pane, ale že vtedy koľko bolo aut? A on že, no, tak akože mali sme, že 2 autá boli v paneláku, že k tomu autem si mohol dovoliť dve škodovky. A že dobre, no, ale teraz, vieš, ty máš, ja máš, pod nami majú to.
Tak auta
máme
sú,
12 aut.
Je to inak ako vo Viedni, kde počet aut klesá registrovaný každý rok.
Fakt?
Áno. Áno, to je proste Viedenie.
Aj normálne v outskirts? Akože
Takže Viedenie je ako keby ten ideálny, tá utopia pre nás, ten svet, kde sa chceme posúvať a my tam máme veľmi dobré vzťahy s nimi, s vedením radnice, takže tam vysielame ľudí, že chceme vedieť, ako robíte, aký je program na porastanie fasád. Viedenie má taký program, že vám zaplatia, keď si necháte porast fasádu, tak idú tam naši, celé to vyzistia, aký asfalt používate, majú nejakú fintu, idú naši, zistia. A ja som bol pred covidom a teraz zase má prísť primátor Viedne, teraz on k nám. Ja som bol na obed s ním pred covidom a on mi hovoril, že máme problém, že vybudovali sme nové cyklistické trasy, ale že málo ľudí jazdí na bicykle, lebo všetci sú v našej MHD. Ja hovorím, že tak to je super problém. Oni majú fantastickú MHD, teda verejnú dopravu a oni majú to, že im počet registrovaných aut každý rok klesá, respektíve sa to, tá linka klesá dole a majú problém, čo riešili, že majú parkovacie domy, ktoré v centre Viedne ako keby začínajú nebať naplnenú kapacitu. A riešili, čo si pamätám naposledy, keď sme sa bavili, že keď niekto chce robiť parkovací dom, musí ho urobiť vo výške po schodiach tak, aby sa dal prerobiť raz na nejaký office alebo bytový dom. Hej. Že úplne iné problémy. Samozrejme, to všetko môže fungovať, keď máte dobrú verejnú hromadnú dopravu, keď máte dobrú, dajme tomu, sieť cyklotrás a vtedy sa dá začať uvažovať o tom, že budú niektorí ľudia, niektorí dní, ktorí si povedia, nejdem autom, i použijem iný spôsob dopravy. A ešte jedna vec je, že keď je vodič a pozerá sa na cyklistu a hovorí si, no tak ten cyklista, neviem čo, jeho cyklotrasa mi zobrala miesto, tak práve ten cyklista je kamarát vodiča v aute, pretože ten cyklista, keby bol ďalší vodič v aute, tak urobí ešte väčšiu zápchu.
No jasné.
A to je aj to sa týka aj mestskej hromadnej dopravy, že akože toľko ľudí, koľko dneska naša mestská hromadná doprava vozí, to už začíname ísť do rekordov.
No a celkovo, no tie auta sú halus, lebo však my sme cestovatelia z povolania, takže vlastne strašne veľa strávime, buď silné reči dodávka, alebo akože naše súkromné auta. A ja len osobne viem napríklad za seba povedať, že trasa Bratislava-Brno-Praha je, že napríklad poslednej dobe absolútne nonsense. Je, že pokiaľ ty nevychytáš dobrý čas a vieš spraviť, že nikde nestojíš a ideš do Prahy 3 hodiny, asi tam za 3 hodiny, tak vieš vychytať, že zápchu pred Brnom, cez celé Brno a potom ako keby plynulú zápchu cez Vysočinu, ktorá plynule prejde do zápchy, ktorá sa robí pred Prahou a zrazu zistíš, že Bratislava-Praha ideme, že 6,5 hodiny. A reálne, že píšeme do divadla, že prepáčte, budeme veľmi natesno, lebo sme si dali len 6 hodín na cestu. A toto mám ale pocit, že sa ako keby vytratilo z bratislavských exitov. Lebo ja si pamätám, že som veľmi veľa dlho stával smerom preč na Žilinu alebo no, tak. A toto ako keby zmizlo.
Tu treba povedať jednu vec, že jednak podľa nás tým ľudia robia. Že vedia, že v piatok o 16. to je dosť zabité. Ale jednak je tu ten fenomén samozrejme home office, kde dneska my cítime, že najväčší tlak niektoré dni, niektoré týždne býva v útorok a vo štvrtok. Ako keby, že keď niekto má home office, tak to má v pondelok a piatok väčšinou z logických dôvodov. A ešte prečo cítime, že sa auta vracajú vo veľkom štýle, lebo je veľa firiem veľkých a s nimi sa o tom aj bavíme, ktoré ukončujú toľko home office-ov, ktoré mali predtým ich zamestnanci možnosť mať. Hej? To sa ukončuje a veľké firmy tlačia na to, aby sa ľudia viac vrátili do tých robot, zistili, proste vo finále pre tú výkonnosť.
Menej robia.
Keď ľudia začali robiť doma, boli veľmi efektívni a vlastne dneska to klesá, lebo tú efektivitu doma si neviete úplne tak udržať. Ľudia pochopili, že keď sú doma, tak vlastne pracujú viac, ako keď sú v robote, pretože ešte toto dokončím, ešte toto, však som doma, nemusím cestovať. A vlastne si to začali aj sledovať, ľudia celkom správne.
A zistíš, že robíš ešte o 11. večer.
Presne tak. A začali tú hygienu, vlastne tú psychohygienu, a už to prestalo byť také efektívne. To sú názory, ktoré počúvam. A vlastne od septembra ten návrat, alebo to utlmovanie home office-ov od veľkých firiem bolo explicitné, jasne to pomenovali a my sme to cítili na doprave. A keď si zoberieme, my máme na veľkých lyžovatkách pod asfaltom máme senzory, ktoré merajú, koľko aut presne je na tej križovatke. Takže zoberieme si napríklad križovatku Ivanská cesta Galvániho. Tam máme nárast za posledné 3 roky 27%, 24% aut nárast. To znamená, že to je, že keď bola kauza akože Vajanského, tak všetci hovorí, že niekto bol, že človek mi píše, že neviem sa zo Záhorskej Bystrice dostať, je tu zápcha, to je kvôli tomu Vajanského, čo je absurdné, lebo na Vajanského zase je relatívne malá kapacita aut.
Jo.
A potom už mi niekto poslal memečko, že v Žiline je zápcha kvôli Vajanského. Tak akože nie je to kvôli Vajanského, je to kvôli tomu, že viac ľudí každý rok jazdí po Bratislave autom.
Myslíš, že to bude ešte pokračovať chvíľku tento trend?
Lepšia kolobežkami, akože.
Tak.
To ja bych zakázal. Beňuška, pozerám sa na teba.
Kolobežky sú dosť nebezpečné. V Paríži sú zakázané.
Áno.
Prvé veľké.
Má to Beňuška hlavný lobista akože kolobežek cez celú Európu.
Ja som posledný
prešiel
ten,
všetky
že
krajiny, kde ich vyloboval. Tam ich dali potom. Veľmi ťa ľubím, kamarát, ale proste nemôžeme na Slovensku ich normálne len, že
hej, ja som posledný ten, čo väčšinou kričí, že poďme niečo zakázať, zrušiť alebo tak, ale kolobežky. Prečo nezakážeme v Bratislave?
Sú celkom veľké občianske hnutia za obmedzovanie kolobežiek.
Ja som máme
veľmi silné.
Že máme oficiálne?
Nie, máme normálne silných takých akože ľudí, ktorí pravidelne chodia na zastupiteľstvo a volajú zastavte kolobežky.
Áno, zastavte kolobežky.
A na druhej strane akože jasné, je to ťažká vec, ktorá sa vie celkom rozbehnúť. Je to, ľudia na to majú menšiu skúsenosť ako na bicykli. To znamená, že ten bicykel a elektrobike sa nám zdá dneska bezpečnejší, keď zoberieme nejaké štatistiky ako tá kolobežka. Je dosť nevyjasnené to, že oni vlastne môžu chodiť po chodníkoch. Je tiež akože vec, ktorá a veľa chodcov proste, chodci sú pre nás ako veľmi dôležití, samozrejme, a veľa chodcov s tými kolobežkami má problémy. A napriek tomu, že ja som veľmi a veľmi sa snažíme podporovať, aby ľudia nielen jazdili kvôli športu a rekreácii na bicykli, ale normálne do práce.
To je šport, elektrická kolobežka.
Nie, ale máme problém, že viete, že to ľudia sú všade aj takí a máme problém s cyklistami, ktorí sú proste netolerantní voči.
Čo je František?
Proste máme problém.
Sme skoro jedného sundali.
To bol dobrý kok. Prepačením.
My stojíme na križovatke a za nami cyklista a my odbočíme doľava, on nás zľava obehol a odbočil pred nami. Akože fakt, že pol metra, keby Franky nedupol na brzdu, tak sunda typka na bicykli.
Ja mám napríklad toto disciplina. Doma. Ja to otvorené poviem.
Jemu sa nechcelo zastaviť, lebo mal pedále, mal pripnuté, vieš, topánky.
Moja pani, jeden z najkrajších proste ukazov toho krásneho našeho slovenského človečenstva. Že proste zlato, že ty nemôžeš chodiť po chodníku. Ja po ceste nejdem.
Áno, ale že pozor, to je ten problém. Vykne
plecom, že dobre zlato, ale ty nemôžeš povedať, že nejdeš po ceste, lebo sa bojíš. Môžem. Ale proste, a nič nepovieš, nič. Strašne ľúbim, je absolútne úžasné, ale reálne, že s týmto, že veľmi nesúhlasím, že proste ona si prejde cez prechodcov a toto všetko, ale jej argument je proste veľmi skalopevné, absolútne jednoduché. Nejdem.
Áno, to je presne tá vec, že ak chceme, aby ľudia jazdili, teraz nechajme kolobežky bokom na bicykloch a používali bicykle na normálne presun sa po meste, na sobotu, nedelu, musia mať vybudovanú bezpečnú infraštruktúru.
Ja to napríklad chápem aj teraz, jak máme drobca, lebo to bolo pre mňa zmenenie absolútne. Že zlato, absolútne nesúhlasím s tým, aby si chodila proste po chodníku a cez prechody prechodcov vyzeráš pri tom ako ja som verejná osoba, ja sa vyjadrujem voči tomu, ja dávam na storky zlých cyklistov a ty teraz budeš mi robiť toto, že som absolútne proti tomu. Prvýkrát dala malého, nainštalovali sme dopredu tento ony. Idem, opováž sa ísť po ceste. Opováž sa ísť po ceste, dobre? Ideš, vieš, ak si chodila predtým, jak demen? Tak budeš chodiť teraz, dobre? A dvakrát pomalšie. proste, jo. To je v tom je to ako keby binarita toho našeho ľudského.
A to je to veľmi jednoduché. Ako sa nám menia životy, keď máme deti.
Jo, ale ono aj celkovo, akože je strašne jednoduché hovoriť všetko ostatným, ale keď sa niečo teba dotýka, tak zrazu už si spočítaš všetky premene v tej rovnici a už zrazu ti vychádzajú iné výsledky.
Ja som veľmi na sebe, veľmi pocítil, ani nie na sebe, ale že poznám ľudí, ktorí sú najsilnejší ekologickí aktivisti, hodnoty na správnom mieste, rozumejú celému konceptu pohybu po meste, ale v momente, keď sa dotknem ich parkovacieho miesta, tak ma berú na vidli, hrdzavý nožík, hocičo, neexistuje. To znamená, že to je, áno, tá binárnosť je veľmi, veľmi výrazná.
A je to strašne zábavné, napríklad ja som tiež bol taký...
Prebáš, to bol ešte moment, keď moja žena dostala pokutu v pase a ona je strašne úžasná, strašne ma podporuje, a keď dostala pokutu v pase, lebo došla neskoro k svojom parkovaciu zaparkovanú autu o 7 minút, tak to nebol príjemný rozhovor a napriek tomu, že je fanúšička toho a rozumie tomu a mám to každý deň doma, tak si viem predstaviť, že ľudí to štve. No a ľudia chcú tiež veľmi pravidlá, aby dodržiavali všetci ostatní, ale moc sa nepáčia, keď oni ich musia dodržiavať. A to ja poznám na sebe sám. Akože niekedy,
každý z nás to má. Ja som bol brutálne ekologický, bol som brutálne všetko a ako náhle my používali sme plienky a potom nejaká z tých mojich hippie kamarátek ešte dreďatá, čo proste vonia jak santalové drevo, tak iba, že a vy používate pampersky, vieš, koľko odpadu to robí, že používate radšej tie plachtové plienky a tak. A iba, že
nope.
Sorry, nie, proste nie. Tu robím tú hranicu, mňa to veľmi ma to aj mrzí, ja všetko robím, dobre, budem rozoberať sáčky z čaju, aby som to kovové dal a toto dal, ale proste ja nebudem vyvárať plienky. Mrzí ma to v roku 2024, ja nebudem vyvárať plienky, proste dám, vyhodím, dám novú. Mrzí ma to. No však, keď to tak vidíš, no tak dobre, no. Je to tak, je to veľmi jednoduché v tomto. A podľa mňa, ináč toto by bola podľa mňa aj veľmi rozumná cesta, ako zjednotovať tie názorové prúdy ľudí, že aby sa to týkalo všetkých na chvíľku. Na chvíľku, aby sa ťa to týkalo. Nehovorím, že nejaké také úplne hlúpe pokusy, ako v Amerike, že chceš sa cítiť ako tehotná žena, tak urobíme teraz týždeň ľudí, čo nosia pred sebou melón, aby si vedel uvedomiť, koľko schodov je veľa a toto. Chceš sympatizovať alebo nevieš sympatizovať s vozičkármi, tak dobre, budeš deň, vyskúšaj 24 hodín na vozičku, aby si zistil, kde všade sa nedokážeš dostať. Ale že nedokážeš. Že oni napíšu, že máme brutálne vozičko friendly všetky priestory, ale vlastne tá budova je celá. Ale do nej sú 4 schody. Mm-hmm. Už budova je super. Už sú vyťahy všetko. Ale na tie 4 schody musíš doslova počkať, poprosiť cudzieho človeka, aby ťa vynesol. A to sú veci, ktoré si vlastne... Ja si všímam tieto veci pre invalidov kvôli tomu, že mamina má problémy s pohybom kvôli chorobe.
To je to dôležitá vec.
Jo.
Debarilizácia.
No a to sú rovné...
Každý rok my riešime prechody prechodcov.
Jo.
Debarilizujeme v desiatkách, stovkách každý rok v podstate.
To sú rovné, že veci, prechodcov. Že ty máš brutálnu budovu, ale nemôže ťa pred ňou vysadiť taxikár, tak ťa vysadí na druhej strane a ty zrazu zistíš, že musíš prejsť cez električkový nástupište, hociaká vec. Nie si proste samostatné, aj to, že všade v mestách. Bol som teraz, išli sme na dovolenku, kúpil som mamine dovolenku, zobral som aj svokrovcov, všetko. Ešte dopredu sme bukli, určite to je proste bezbariérový hotel, všetko super. Došli sme tam, prvé 2 dni paráda, všetko. Ďalšie 4 dni, pokazil sa im výťah.
Oh, wow.
Nemali náhradný. 4 dni nevedeli opraviť výťah. Tak som mamu nosil proste 6 poschodí. Nosil som raňajky hore, potom keď sme išli na pláž, toto, celý, hoci aké veci. A toto je podľa mňa to, čo by sa dalo zjednotiť, že fakt to robiť proste tak, aby sa tieto veci týkali všetkých. Aby ty si neuvedomil, že nejaké mesto má problém s týmto, až keď sa musíš starať o osobu, ktorá je znevýhodnená pohybovo, alebo nedaj Bože zrakovo, alebo sluchovo. Alebo musíš zistiť, že nefungujú nejaké veci, až keď prídeš o auto. Alebo, vieš, že proste hociaka z týchto variant, ale robí to tak, že fakt sa ťa to chvíľku bude týkať bez ohľadu na to, aké sú tvoje okolnosti v živote. Aby si na tú chvíľku vlastne vyskúšal ten daný konkrétny problém a v tom momente, ako to tebe už začne v tej hlave vadiť, už sa to týka teba. Už to není, že ostatní dodržujú tie pravidla, ale už je to, že oh shit, ja som vlastne v tom tiež. Dneska nemôžem použiť auto. Len to si nechcem ani predstaviť, že by si spravil niečo také, jak Singapur, že útorok bez aut, ale že nemôžeš.
Zatiaľ do toho nejdem, keď nevadí.
Je fakt Singapur.
V každom prípade my niektoré veci nevieme preskakovať. Pamätám si, keď sme začali robiť prvé bus pruhy, čo je dôležitá vec. Mm-hmm. A máme, urobili sme v podstate v minulovolebnom období všetky, čo sme chceli. A je to dôležité, lebo je naozaj veľmi, veľmi, veľmi veľa ľudí, ktorí používajú MHD. A MHD není obľúbená, keď meška a nechodí podľa
pravidel. Lebo sa nedá používať a sadneš do toho auta.
A vlastne bus pruhy sú cesta, ako tých ľudí dostať rýchlo a najmä mať stabilné príchody a odchody. A vlastne tá revolúcia, že urobme to, ako to majú vo Viedni, v Amsterdame, hoci kde, u nás nefunguje, lebo tam sa to tiež pomaličky vyvíjalo. Áno. Že síce sme splnili ten plán, ale museli sme to veľmi veľa komunikovať, vysvetľovať. Merali sme si aj autá, že zmerali sme, za koľko úsek prejde auto, pred a po, pretože tie argumenty bolo, že čakám 15 minút dlhšie a zistili sme, že auto možno ide pomalšie o 2 minúty dlhšie tým úsekom kvôli tomu úseku. A to sú dôležité veci a potom tam prichádza to slovo, ktoré je veľmi dôležité, je to, že ohľadúplnosť, pretože to je to, čo urobí to mesto dobrým, že keď ja viem, že nemôžem proste parkovať na chodníku a to už dneska robí menej a menej aut, pretože tam niekto potrebuje prejsť, dajme tomu kočíkom a bezpečne, nemôžem možno zaparkovať na rezidentských parkovacích miestach, lebo viem, že niekto príde a bude chcieť po robote tam zaparkovať a idem niekde inde. Strašne veľa. Nemôžem mať voľného psa pusteného v momente, keď som na námestí, kde sa hrajú deti a niektorým rodičom to môže vadiť. Najmä keď môj pes je nejaký akože 80-kilový hrajúci
toto,
sa pes.
Toto milujem tiež. Že nebojte sa, že on nehryzie. Že ale môj hryzie mali. Mm? Artur má 2 roky momentálne. Ako proste kľudne vám pohryzie toho psa. To není to normálna okay. situácia. Mm-hmm. To není také, že vieme sa pohľať.
A nemôžem mu dať košík. Skúšali sme.
Tak minule som to hovoril.
To po nás pozerali na tiskom
javisku. Minule som sa stretol som kamoša v meste, zakecali sme sa pri kaviarni. Má takú veľkého, že Stafford, ale asi s dogou križne alebo niečo. Mm. Lebo vyzerá to ako Stafford, ale fakt bol veľký. Mal chvost, mal všetky tieto srandy pandy. Nemal tupirované, našťastie. No a rozprávam sa s týpkom a zrazu pes iba, že pozrel som sa a Artur doslova mu takto išiel prstom ako má zdvihnutý lebo bol to biely pes a doslova červená ďura. Tiež by som išiel, že je to gombík, je to čo, je to, môžem to? A neba, že dobre, bracho, že okej. A to som bol rád, že mám náhubok. Priznám sa otvorene, že bol som veľmi rád.
Opatrne.
Lebo to bolo také, že
napríklad na meste Slobody, čo bola fantastická vec tohto leta.
Fontána?
No,
až na kresťanov.
Toto, Frank, prosím ťa, môžem veľký potlesk ešte raz, prosím, veľký potlesk, lebo Ježiš, to je dobrý nápad.
To je skvelá to vec, je architekti to fantasticky vymysleli, ale mali sme tam, aj teraz som mal debatu v Starej Tržnici s ľuďmi na ťažké otázky a bol tam niekto, povedal, že čo psíčkari? Psíčkari tam boli celé roky zvyknutí na to opustené námestie chodiť a mať voľne pustených psov a zrazu tam mali tisíce ľudí denne. Bola tam, je tam skvelá komunita psíčkarská.
A však to je väčšinou vybetonované, prečo tam ľudia berú?
Nie, tam je veľmi veľa. Väčšina je zelená.
Tam chodívali chlastať iba v noci.
Ale čo je dôležité, že teraz oni ako keby sa hľada ten spôsob. To znamená, že áno, že psíčkari možno budú na strednom okruhu, nie na tom vnútornom vedľa fontány. Mm. Tam môžu, v jednom rohu môžu mať aj voľne pustených psov, aby rešpektovali tie mamičky s deťmi. Tam v lete tam sme mali doma kúpalisko, deky. Mm-hmm. Deky sa tam akože diali na trávniku. A to je presne tá vec a zatiaľ si to sami našli tí ľudia, to fungovanie a to je tá najlepšia vec. A zase skončím pri tom istom ohľadu plnosť.
Musíš si vychádzať vo stredy.
Jediná možnosť, ako to mesto dať spoločne.
Vieš, lebo napríklad je strašne veľa dobrých občanov, ale stačí ti jeden zlobák s prepačením za výraz a reálne, že vie pokaziť dobrú vec. U nás sme mali výbeh pre psíkov, takéto normálne, že ako keby aj agility tam boli veci.
Takže ohradené.
Ohradené všetko pri medickej záhrade. Tam ako je tá hlavná policajná stanica, úžasná.
Áno, presne, rovno veľa medzi cintorínom.
No, a krásne to tam bolo. Boli tam, že postavilo sa to, boli tam utility, bola tam prekážka, chodilo sa toto.
Ja sa chodil s obsom. No, a hodil niekto do mňa vajíčko.
A o 2 mesiace to tam, že nebolo a o tri. A
to možno bolo pre psíka.
Pýtal som sa, že prečo a že jedna pani sa tu strašne sťažuje, chodí tu vysypávať odpadky, áno, áno. Chodí, hádže povedci toto a teraz, že proste si vydobila u niekoho, že nech to tam není, lebo potom tam tí psi majú príliš veľkú radosť a veľa štekajú. Tak sú preč.
Tak ale treba utratiť pani, pardon.
K tomu to sa nepodpisujem.
čiže je tam vlastne, že ohradená len plocha s betónom, čiže s blatom.
Áno, áno, viem, teraz tam ohradená plocha s blatom.
A
hej,
no. Not much, chodia tam tí istí psíčkari. Chodia tam v tom istom množstve. Nezmenilo sa nič, akurát utekli tie agility a pani určite má pocit, že stále štekajú rovnak.
Viete, že napríklad my máme problém... Že umiestni niekde lavičku, niekde pri dome niekoho. Lavičky sú dôležité, sú súčasťou verejného priestoru, je to dôležité pre seniorov. Tam som mal aj ten sľub, že 1000 laviček, to sme všetko dali. Bo seniori, keď idú, naši starší, tak oni potrebujú mať miesta, kde si sadnú, dajme
oddych.
To je veľmi dôležité.
A zase ale aj my mladí, vieš, deň, kde sa stretneš s dealerom. Len normálne?
No.
OK.
Čučo s kamarátmi.
Zastávky sú vynovené, zasvietia, nemôžeš tam ani potme stať. Chápeš, ako to funguje.
Len tak si potme postať, dobre.
Koše tam nie sú, nemáš to kde schovať, keď prídu policajti.
Výklenky sú zrazu kaviare.
Skúsi sa vrátiť od tých dealerov k tomu, čo sa chcem povedať o tých senioroch. A že sú ľudia, ktorým vadia lavičky pod domom, lebo majú pocit, že niekto si tam sadne a bude rozprávať a svojim, dajme tomu, rozprávaním ich môže vyrušovať do okien. A týchto situácií je strašne veľa a v nejakom momente človek zistí, že vlastne sa nedá nikde nič umiestniť. A tí istí ľudia, ktorí strašne chcú parkovací dom a spisujú petície, v momente, keď zistia, že ten parkovací dom je príliš vedľa ich okien, tak spisujú petície proti tomu parkovaciemu domu. A sú to také niekedy až vtipné situácie.
Ako sa dá s týmto pracovať? Akože reálne, že čisto z tej tvojej skúsenosti, nikdy nevyhovieš všetkým a reálne a niektoré požiadavky, dajme tomu teda tých nie až tak empatických ľudí, sú ako keby crazy. Je to tiež toto, ja nechápem, ako pani toto prešlo, že psi príliš štekajú, lebo sú, tak im dajte preč tie prekážky. Ale nechajte tam park, vieš, ako, no celé toto, niektoré z tých vecí sú, že actually proste iracionálne. To je ako, že bývať v paneláku a pýtať sa susedov, že prosím vás, že mne fakt vadí, že v noci splachujete, že mne to ide, bývam pod vami, že mohli by ste nesplachovať? Že dobre, no tak ja ráno nechám, že nakakané z noci, alebo ja neviem proste, vieš. A sú to iracionálne požiadavky na druhú stranu, tie ľudia stále, rovnako ako vo voľbách, majú hlas. Je to stále človek, má všetky práva, má všetky tieto veci. Nemôžeš povedať, že pani, veľmi ma mrzí, ale toto ste povedali, čo znamená, že nejdem vás brať potaz. Musíš. Jak sa s týmto pracuje?
Zásadná vec, samozrejme, že každý má hlas a každý má byť vypočutý, pokiaľ to je racionálne. Aspoň trochu ja hovorím jednu vec, že kritika a nesúhlas nás posúva. Tak v podstate len v tom nesúhlase, v tej rozmanitosti tých názorov, vy viete, sa posunúť aj s vlastným riešením. Keď sme robili parkovaciu politiku, tak práve napríklad tie návštevnícke hodiny vznikli ako produkt na to, lebo ľudia hovorili, že dojde mi opravár, jak nemôže zaparkovať, jak mu zaparkovať. No máte teraz dneska 100 alebo 150 hodín návštevníckých, že cez apku alebo cez webku dáte opravárovi, keď vám dá značku a môže parkovať koľko chce. A veľa takých je, ale čo je dôležité povedať je to, že pokiaľ tá kritika alebo ten názor je vyslovený slušne a normálne, nech je akýkoľvek nepríjemný, tak to je niečo, čím sa zaoberáme vždycky. V momente, keď tam cítime už ako keby vulgarizmy a neslušnosť a nejaké také akože veci, ktoré sa objavujú v posledné roky, pretože pozrime sa na siete, tam sa to extrémne zhoršuje celé, ale aj tá nálada spoločnosti, tak toto je mimo našej debaty, ale počúvame... Vysvetľujeme do nekonečna, je to jediný spôsob, ktorý som za 5 rokov objavil, že je možný. A kde vidíme, že je niekto, kto aspoň 1% je ochotný si vypočuť a možno sa trochu posunúť, tak to robíme. Teraz som mal práve diskusiu v Starej Tržnici, bolo tam 300 ľudí, ktorej hlavné témy boli, že doprava, pás, teda parkovanie, Vazovová, to bola ďalšia vec, ktorá bola tak, akože sa o nej...
Vazovová sa čo deje? To som mimo.
to bola taká, akože, také opatrenia dopravné v okolí škôl, ktoré robíme a sme to tiež zle vysvetlili. A Vajanského tam bola a všetky problémové témy sme dali na kopu a bola diskusia len o tom. A 3 hodiny to trvalo. A 3 hodiny som počúval ľudí a vysvetľoval, boli sme tam asi 10, bol tam celý magistrát, vedúci magistrátu, šéfovia rôznych sekcií, šéf mestskej polície, šéf životného prostredia, šéf dopravy a vysvetľovali sme ľuďom, ktorí boli ochotní prísť a dať svoju otázku a boli to niekedy aj nepríjemné otázky, ale tá atmosféra bola dobrá, slušná a normálne sme sa bavili s tými ľuďmi, takže to je dôležitá vec a áno, každý to tak sa hovorí, že dneska má akože si myslí, že má každý právo na názor, no on má dneska každý právo na názor. A my ako mesto pravdepodobne ten náš spôsob je, že ten názor nás vždycky zaujíma, pokiaľ není úplne, že pristanú ufonci alebo také niečo, alebo že takže úplne uletený a zároveň normálne artikulovaný ten názor.
Pravda, ja som si vždy myslel, že úplne najlepšie je reagovať tým, že otázka bola veľmi nepriateľská a už nikdy nebudeš odpovedať tomu človeku.
Tomu médiu.
Alebo danému médiu. Ale neviem, možno som sa mýlil.
My odpovedáme médiám, kde vieme, kde sú veľmi nepriateľské a kde majú otázky predpísané niekým iným, aj to som zažil a odpovedáme vždycky, ako keby.
Vám tiež skresali budget?
Má Bratislava menej peňažkov?
Má Bratislava radikálne menej peňažkov.
Wow. Ale nevyzerá
výrazne,
to.
Výrazne.
Nevyzerá to. No, všetko je pekné. Akože, samozrejme, nechodím na Vianočné...
Pozivo v Rakuni!
Na Vianočné trhy do Rakune, ale... ale,
náš cieľ je...
Mesto je, že fajn, veci sú krajšie. Ja viem, že napríklad...
Takže pozor, veľký cieľ nášho úsilia je, aby to nebolo vidno, že máme ten menší budžet. Takže šetríme na sebe... na energiách, na počte zamestnancov, ale poviem to otvorene, aj dvíhame daň z nehnuteľnosti, čo je super nepríjemná vec. Aj proste
to
robíme... Ako?
To mám?
Máš.
Keď
máš,
som tu majiteľ, tak...
Koľko izbový máš? Koľko metoštovcí má tvoj byt? Podľa toho ti to poviem.
To sa Ivani skôr pýta.
Ale 90, dačo?
Ale pravdepodobne, keď si zoberieš 50-metrový byt v Dúbravke, nejaký dvojizbák, platili doteraz 50, Dúbravka 45 eur, teraz budú platiť 65 eur, čo je 1,25 eur na mesiac na celý rok navyše.
Ale to je nárok? To je
nárok, áno. To znamená, že robíme všetky opatrenia na to, aby základné služby, mestská hromadná doprava, čistota, mestská polícia, ktorá nemôže klesať, musí stúpať, všetky tieto veci ďalej fungovali. Ale sme úplne na kosť a bývalá vláda bola veľmi, veľmi pohnevaná so samosprávami, veľmi zlé vzťahy tam boli a veľmi to tým samosprávam osladili, to poviem otvorene. A samozrejme energia, inflácia, všetky veci,
táto vláda
vieme...
sa tiež nevyzerá, že ide pomáhať nejak
Zatiaľ nevieš.
Zatiaľ nevieme,
zatiaľ
no, ale...
Ale
nie sme, ako každej inej vlády, aj tie predchádzajúce, nie sme ich obľúbeným mestom určite.
Áno, lebo tu ich nevolia.
To je zložitejšie, ale...
Je to zvláštne, že keď si zoberieme tú Prahu, tak dobre, Praha je úžasné mesto, aj Bratislava je úžasné mesto, ale tí Češi sú, že veľmi ako keby hrdí na tú Prahu. Je to tam, aj sa bavím o tom, že oni si robia srandu s Pražákov, jak
jasné.
Naši si robia srandu s Bratislavčanov, ale vo finále sú hrdí a keď do Prahy idú nejaký typ peňazí, lebo to je hlavné mesto, lebo niečo, tak ten odpor, tí politici sa toho tak neboja. Tunak, akože povedať,
vládne,
že sme urobili niečo pre Bratislavu, tak to je akože pre nich, ako majú pocit, že...
Je to strašné.
Málo sa robí pre Bratislavu, čo sa neurobí tak na východe, ne?
No, tak akože... Toto ja počujem v podstate veľmi často.
A nevyzerá to pri tom, akože reálne tie projekty sú veľmi pekné. Mal som teraz rozhovor s niekým, kto sa ponosoval, že robíš iba projekty, ktoré sú viditeľné a že akože že jednoznačne...
Mám
to...
robiť tajné?
No, jasné.
Áno.
To som presne štýkal od sobou.
Jak sa v Biblii píše, keď dávate almužnu, nech pravá ruka nevie, čo robí ľava, vieš.
To ja mám. V Biblii?
No.
Vieš, že reálne, no. Že toto bol ten argument, že ja som myslel, že páči sa mi toto ihrisko, tam sme boli toto, tam je toto, toto funguje, tie plechové chujoviny, čo máme na elektrické vedenie, tak prvýkrát za 25 rokov, čo som presťahovaný v Bratislave, takže obili takým drevom. A nevyzerá to proste...
Kaputujeme.
Nevyzerá to proste ako normálne v Jakutsku niekde, len proste tá elektrická skrinka, čo tam bola, so špakmi za dvierkami zastrkanými. nimi, tak reálne vyzerá to drevenejšie, je to proste krajšie, toto, toto. A tá, ten druhý oponent môj bol proste, že no hej, že tak Matúš, on robí stále také tie viditeľné projekty. A ja iba proste, že môžem čo má tajiť? Robiť kanále, alebo čo, vieš, akože čo je
ale
tvoj problém?
Robíme.
Dobre,
aj kanále
ja
robíme.
Viem, ale ľudia...
Tak my robíme veľmi veľa toho, čo robíme verejný priestor. Akože my stále tvrdím to isté a asi som to hovoril minule, omielam to stále, že ten verejný priestor, jeho kvalita určuje to, ako sa cítime.
Ano.
A ako sa cítime, určuje to, ako sa k sebe chováme navzájom, čo je úplný základ mesta. Keď sa ľudia k sebe budú chovať dobre, tak to je strašne lepšie prežívanie toho mesta. Je to veľmi dôležitá disciplína. Sedel som s mnohými hviezdami mnohých odvetví, aj celosvetových, a bavil som sa s nimi na túto tému a všetci mi to potvrdili a všetci povedali, že neexistuje na to nejaká špeciálna kampaň, ktorou ľudí príjmeme k tomu, aby sa k sebe slušne chovali. Musí byť kvalitné mesto, ktoré ľudí nenahneváva. Naopak im dáva im rámec na ich život, až taký, že neriešia to mesto a riešia svoje životy. Musí byť normálna demokratická spoločnosť, ktorá toto, kde akože sa staráme aj o slabších, kde nejaký typ vyrovnanosti, a vtedy sa to udeje, ale súčasť toho pre mňa je verejný priestor, a pre verejný priestor je najviditeľnejšia vec z mesta skoro.
Ďaleka, mesto má byť pekné.
Áno, chceme robiť aj naďalej, budeme robiť veci, ktoré sú vidno, lebo je to verejný priestor a je to fontána, je to hájovňa, ktorú sme urobili na grilovací pavilón. Mnohé veci a musím povedať, že vždy, keď som tam, tak ľudia sa nestiažujú.
Jo, jasné. Mm.
Ale ona... Nikto mi nepovedal v hájovni, keď sme otvárali, že no, robíte len veci, ktoré sú vidno. No, tak
a toto je to stavé, že napríklad ono, ja mestu kľudne odpustím kus funkčnosti, pokiaľ je krásne. Je to úplne klasická vec. Je to
musí,
úplne...
musí to byť spoločné,
samozrejme, ale proste je to úplne...
Napríklad, ale dá z nehnuteľnosti sa dneska platiť online. Pamätáte, sa ste dostávali žlté listočky a museli ste ísť na poštu, si to vybrať a zaplatiť to, lebo bol ten typ zákona taký. A začali sme skúmať cez COVID iné spôsoby, až to vyvrcholilo v tom, že dneska, keď máte už byt viac rokov a každý rok vám príde daň z nehnuteľnosti, je to nepopulárna daň, chápem to, tak to zaplatíte dneska cez mobil za 5 minút, za 7 minút bez problémov. A to je tá funkčnosť, že keď len sa budú obnovať ulice, určite to nestačí, my musíme robiť dobrý servis. Ja zaoberám sa tým, ako fungujú naše front office alebo call centra aj našich firiem a jaký servis dávame občanom, lebo vo finále ide o to, že vlastne my máme klientov, ktorým dávame nejaký typ servisu a kvalitný, pekná vec je toho súčasťou, ale pokým darmo mi budem mať fontánu s vodou, keď nebude mať certifikát o tom, že tá voda je nezávadná, alebo že bude proste striekať málo, lebo nemám peniaze na nejaké čerpadlo, na elektrínu a tak. To musí byť celé ako keby spojené do jedného prvku a vtedy to funguje.
No a keď sme pri tej milote ľudí, čo mám pocit, že v podstate sa zmenšuje, aj keď nie, lebo samostatne mám pocit, že ľudia sú ku sebe milší. Ale všeobecne mám pocit, že máme tú polarizáciu spoločnosti a toto všetko, čo je hlavne robené populistickou politikou, ktorá momentálne vyhráva posledných pár volieb. A čo sa týka bezpečnosti mesta, bolo to ťažké? Mali sme prvý teroristický útok. Ever. Čo vôbec?
To bolo druhý.
Prvý bol vo...
Devínskej.
Týpeček.
Ja to beriem ako terorista.
Ej, dobre.
No, aj to tak bolo robené ako terorista.
Aj to tak je, pravda. Čo sa týka tej bezpečnosti, tak robil si srandy pandy nejaké s mestskou políciou?
Áno, áno.
Čo sa tam stalo?
My máme zásahovú jednotku.
Tak.
To je, že útvar prvého zásahu a kinológie, teraz sa to menil ten názov, lebo sú tam aj naši psíčkari, teda tí...
Psovodi.
A je to úplne iná úroveň, to je proste dneska mestská polícia, bolo to vidno aj počas posledných rokov pri rôznych typoch protestov a veciach, ktoré sa diali, je ako keby úplne iná jednotka. Stále sa rieši parkovanie, stále sa riešia malé nejaké priestupky občianske, ale dneska máme aj práve tú zásahovú jednotku, ktorá je schopná zadržať aj drogového dílera, vyriešiť bitku na obchodnej veľmi rýchlo.
To, že antikonfliktný tým napríklad je podľa mňa vec, ktorá že bola mega nápomocná, konkrétne pri tých protestoch.
A to je štátny, štátny má, štát má antikonfliktný tým.
Ale aj celkovo aj toto zasahové...
Tam bol také video, tak toho nášho šéfa práve zasahové jednotky, ktorý komunikuje a riešil tam nejakých ľudí a to kolovalo po sieťach. A bolo to celkom zvládnuté. To znamená, že viete, že práve mestská policajtka naša bola prvá, ktorá prišla na miesto činu toho teroristického, tragického, zlého útoku na Zámockej ulici. Akože veľmi, veľmi ťažké veci sa dejú, ale potrebujeme, aby mestská polícia bola veľmi fungujúcou jednotkou normálnych akože profikov. A musím povedať, že napriek tomu, že relatívne ticho okolo toho bolo, ale my máme za sebou teda utečenskú krízu a teraz nehovorím o tej ukrajinskej, hovorím o sírskej nedávno, október a november, keď sme tu mali Sírčanov v Bratislave, ktorí sa tu aj zasekli, mali sme tu zrazu 30 ľudí na námestí Slobody, mali sme tu v Sadianka kráľa 60 ľudí a jednoducho zasekli sa tu a mali sme obrovskú krízu, kde sa zachraňovali malé deti, mali sme 9-dňové dieťa v Bratislave a tam začínala byť naozajská zima a tam mali sme dieťa bez vedomí, ktoré sa podarilo zachrániť. A mestská polícia, ale aj naše ostatné útvary, ale aj komunálny podnik vytvorili ten fantastický tím, ktorý tu mesiac proste na to makal, večer sa chodili vyhľadávať, lebo tí utečenci, oni sa báli, pretože v každom, oni, napríklad bola jedna rodina, ktorá cestuje, tí lekári 56. deň sú na ceste a v každom inom štáte ich policajti zbili vždycky a oni sa, a to sú s deťmi. A oni sa, to boli všetko rodiny s deťmi väčšinou, a oni sa báli policajtov a naši chodili, vyhľadávali, urobili sa ubytovania im a mestská polícia spolu s ostatnými kolegami urobili úžasnú, úžasnú prácu v tomto a som rád, že sa nikomu nič nestalo a že to zvládlo.
To je to veľká vec, lebo v Bratislave akože predsa len je to už veľké mesto, iš, tak... Človek sa musí cítiť bezpečne. Jedna z najzákladnejších vecí proste veľkého mesta je to, že ty aj v noci sa musíš cítiť bezpečne.
Ja lebo... za to nikdy ale necítil nebezpečne.
Ja som nebezpečný každý jeden deň. Ale všeobecne proste... Je to iné ako menšie mesta mainly kvôli tomu, že proste ten nočný život je nielen nočný život, že tá ideme s krčmi, ale kopa ľudí ide z roboty. Alebo proste niečo. Ide pani, ktorá zatvára o 11. samošku a ide sama proste cez to mesto. Není to také, že aj, že dostal si cez Ubuta, čo si robil o polnoci, vieš, na SMPčku. No čo, to není tvoja starosť, čo ja som robil. Reálne nemal by si nikde dostať na držku.
No, to je...
A Bratislava chvíľku bola taká temnejšieho typu.
To boli že... 2017, pamätáte sa 2016, obchodná. A dneska máme, myslím, že zdvojnásobený počet kamier máme.
Áno.
Tie kamery fungujú, pretože...
Sú, to je,
pretože
to je
nemá, nebude mať nikdy toľko ľudí, aby boli na každom rohu, ale jeden a dvaja cvičení ľudia, na to potrebuješ mať oko, za monitormi počítačov, kde máme dohľadové stredisko s tým novým počtom kamier a hliadke, ktorá je niekde nachystaná v aute alebo v nejakej zóne v aute, vedia, vieme proste akože detekovať začínajúcu sa bitku napríklad a vieme tam byť, že v sekundách niekedy to je. A napríklad na obchodnej...
Tam pomohla veľmi sme, tá nová, nový tá, office tá, na obchodnej.
Áno, na obchodnej sme urobili stanicu, ktorá má svoj režim, kde je aj sídlo zásahovej jednotky. Máme tam práve to dohľadové stredisko nad najmä starým mestom. Tam to znamená, že v noci tam sedí štvrtok, piatok, sobotu 24 hodín tam sedí človek, ktorý pozerá celé centrum na kamerách a sú hliadky, ktoré sú pripravené a máme dneska tielové kamery.
To znamená, majú?
Áno, máme. To znamená, že to je skvelá vec v tom, že jednak, že chráni každého človeka, to znamená, že ten policajt je ako je pod kontrolou, to, jak sa chová. My chceme, aby sa naši policajti chovali k ľuďom a ku klientom. Ale najmä chráni aj toho policajta, častokrát, a nejak vyvažuje ten vzťah. A tiež dôležitá vec, ja som videl, myslím, že to bola niekde na internete, taký záber, jak náš mestský policajt dorazil prvý k človekovi, ktorý sa skočiť z mosta. A bol tam nahratý celý ten rozhovor, ktorý náš policajt mal s tým človekom a musím povedať, že som bol absolútne príjemne prekvapený, ako to náš mestský policajt zvládol a myslím, že tam to vtedy dopadlo dobre. To znamená, že tam je mnoho situácií, kde vieme my aj spätne zistiť, ako ten policajt reagoval a používajú sa aj pre nejaké vzdelávanie ďalších príslušníkov a hľadajú sa tie systémy.
No, pamätáš si starú Bratislavu, akože keď som sem došel na konzervu, som mal 14 rokov, ešte ani občanky som nemal.
A my to bolo ešte za Mečiara, prosím.
No jasne, no a išli sme proste, a to bolo reálne, ten bol deal, že si na obchodnej, robí sa bordel, 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 počkaj, išla tá jedna Fabia zelených, prešla, dobre, máme ďalšiu polhodinu, môžeš robiť hocičo, chceš písať po stenách, teraz môžeš. Vidím, ako odchádzajú červené svetla, môžeš robiť hocičo. A to aj celkovo ten vibe bol, a možno si to pamätám zle, lebo som bol len maličký a každý bol pre mňa hrozba, ale ten vibe bol oveľa nebezpečnejší, jak teraz. Teraz reálne už nemám...
Takže nepoďme to zakliknúť. My makáme na to v každom prípade, aby Bratislava bolo bezpečné mesto. Je to dôležité.
Ale sú skupiny.
Máme na to normálne, že opatrenia, veci, ktoré robíme, napríklad sme otvorili presne také isté sídlo mestskej polície v Pentagone, vo Vrakuni. Čím nehovorím, že sme ten problém ukončili, problém dealovania drog a takzvaného otvoreného ako keby užívania drog, že vo Vrakuni cez deň vidíte tam, tak oni ste videli v minulosti ako hoci kedy, vždy keď ja som tam bol, si niekto pichal na ulici drogy, tak to odtiaľ zmizlo a tí ľudia si vydýchli, neznamená, že to nepresunulo niekde inde, to už je zase na štátnej polícii, aby
túto vec urobilo. Ale to je kooperácia mimovládik, ktoré reálne, že naozaj potrebujeme a každého hostia, kedy sme tu mali, tak nám jediné, čo nám potvrdil, že suplujú štát, tak to, tá kooperácia musí byť, tam musí byť proste Vagus, Depol, Prima, všetci títo...
To sú absolútne dôležité pre nás a pre naše mesto, aj pre štát, mimo vládky, ale viete, že ľudia si úplne myslia úplne vážne, že keď mimo vládka vymieňa ihly, takže vlastne zvoláva narkomanov. Ale väčšinou tá mimo vládka je tam, kde sú tí narkomani, preto tam vymieňa tie ihly a ani nejde o vymienianie ihiel, oni to sa robí najmä preto, aby ich ľudia neodhazovali nikde, aby ich nenašli deti, aby proste to sú že dôležité veci popísané.
Pani z Prímy nám toto hovorila veľmi jasne.
Popísané v mnohých akože poučkách, medzinárodná vec a sú ľudia, ktorí to dneska stále spochybňujú, že vlastne my...
Otvorené kričia, že pomáhate feťaku.
Áno, pomáhate.
Otvorené zastaví to... sa pani, ktorá 30 rokov robí, že extrémne úžasnú službu ľudstvu za 5 šekelov, ty vole, dokopy na rok. A ľudia stále sú schopní na to auto kričať, že zase idete pomáhať feťakom fetovať.
To znamená, že mimovládny sektor robí neuveriteľnú službu, čo sa týka seniorov, mládež ulice, ako detí, samozrejme ľudí užívajúcich návykové látky, ľudí bezdomová, tam naozaj konkrétne ten Vagus robí obrovskú robotu. Takže mimovládky si strážime a staráme sa o nich. To je jediná možnosť.
Sú súčasťou nejaké, majú, akože ja si predstavujem nejaké zasadanie mesta, tak jak v Terim Prečetovi, že zasadne patrici Armor Porku a mám proste cech tkáčov, cech vrahov, všetko toto. Tak majú nejaké miesto pri stole pri nejakých takýchto rozprávach?
Ten stôl sa odohráva najmä v tom, že čo sa ide robiť. To sa volá ako keby, že aké sú naše nejaké, ani nie že vízie, ale že plán, respektíve strategické plánovanie, respektíve my máme urobený proste ako keby rôzne komunitný plán napríklad, ktorý hovorí o tom, kam sociálny komunitný plán sociálnych služieb, kam pôjde sociálna práca, máme urobené dekáda pre kultúru, to je znamená, že kam pôjde kultúra na sledujúcich 10 rokov, máme nájomné bývanie, mnohé veci. A pri každých z týchto dokumentov bol práve neziskový sektor veľmi, veľmi prítomný a veľmi do toho vstupovali a veľa sa to s nimi o tom diskutovalo. A potom už ako keby vlastne my sa riadíme nejakou časťou týchto dokumentov.
Lebo to je to, že vlastne každý si stráži to svoje a každý tie zákutie vlastne tých svojich problémov pozná najviac, keď s nimi robí a reálne jeden človek alebo jedna skupina ľudí na tom mestskom zastupiteľstve alebo hoci ako sa to volá, tak nemôže mysleť na všetko. To je presne to, že dobrý, tu urobíme takto a takto zmenu križovatky a ja dúfam, že tam si predstavím, že niekto je proste, že no, za nás proste slepých není to dobre kvôli tomuto a tomuto.
Jasne.
Za nás psíčkarov ináč zlé, lebo je to malý, hociaká varianta, ale že vlastne ten výsledok je inputom
a možnosť,
aj tých mimovládok, aj vás.
A tá možnosť vyjadriť sa k veciam verejným, a to sú aj veci verejné, je vlastne základ akože demokratického zriadenia. Niekde to majú vymyslené lepšie, niekde horšie, niekde to máme napríklad aj u nás na Slovensku v niektorých veciach veľmi komplikované, niekde tie demokracie sú trošku staršie a niektoré procesy zjednodušovali kvôli tomu, lebo vlastne niekedy proste tie procesy sa neposúvali ďalej, pretože toľko ľudí sa k tomu vyjadrovalo, až sa to samo zožralo ten proces. Ale je to jedna zo základných vecí a tak je dizajnované už aj povoľovanie stavieb, dajme tomu, že veľmi veľa ľudí sa k tomu môže vyjadriť. U nás je to o tom, že extrémne sa oplatí a viem to, takto. Ja som inkluzívny v tom, že mňa zaujíma názor ľudí strašne a zároveň viem, že sa mi oplatí počúvať názor ľudí. Že to je pragmatická vec aj akože manažerská, že ľudia a odborníci a ľudia, ktorí to zažívajú a ľudia, ktorí do toho vidia o mnoho vec ako ja alebo ako my, proste ich názor majú byť pri stole akýmkoľvek spôsobom a ich názor je dôležitý a nehovorím to kvôli tomu, že sa to má hovoriť, ale kvôli tomu, že sa mi to oplatí, lebo väčšinou vychytajú veci, o ktorých možno my sme nemali tušenie.
To je to, že vlastne človek nemôže vedieť absolútne o každej jednej variabilite a čo to vyústie a čo vlastne stále nikdy nevieš, ani keď urobíš tie veci. Ale tento input je extrémne dôležitý, aj keď na nešťastie potom zahrňa presne pani, ktorá sa bude sťažovať, že príliš tekajú psíky. Ale tak to je. Počúvaj, poďme na otázky, dobre? Počúvajte, šteniatka, ukončíme teraz túto oficiálnu časť a máme otázky od našich patronov. Pokiaľ toto vidíš, tak si patron. Pokiaľ nie, tak si tá druhá
možnosť. Tak sa staň patronom.
Hej, vlastne, hej. Stále máš možnosť sa stať. Nekriž na nás, že sme ti to nedali, dobre? Ďakujem, ahojte. Frank! Tak, no keďže posledná otázka bola v podstate nebola otázka, ale ďakovanie, tak ja by som sa chcel pridať k tomuto, akože seriózne ma to mrzí, že vlastne to teraz bude vyzerať, že sa tu vtieram nejakej verejnej politickej osobe, ale fakt, akože fakt ďakujem. Seriózne, ja ako obyvateľ mesta, už aj oproti tomuto balvanu, aj s trvalým pobytom a so všetkými týmito výhodami a nevýhodami, čo k tomu pripadajú, tak fakt by som sa chcel poďakovať. Ja mám pocit po veľmi dlhej dobe, že mesto na mňa ako keby myslí. Možno je to tým, že sa mi zmenila situácia a nie som už iba človek, čo chodil na jointa do výklenku a do divadla do roboty, ale že už mám to bábetko a vlastne vlastním už aj automobil a potrebujem chodiť na nákupy a potrebujem si v ideálnom svete vybudovať taký ten koncept toho krásneho 15-minútového pesta na mesta na pešo od svojich vlastných dverí. Tak ja mám pocit prvýkrát ako keby od tvojho prezidentovania, že je na mňa myslené. Nie všade, nie stále, nie v každom ohľade, ale ten pocit tam predtým nebol. A fakt by som, že veľmi, veľmi chcel poďakovať tebe za to konkrétne. Určite samozrejme aj všetkým tvojim ľuďom, okrem Benušku. Ale poznáš Maťa osobne?
Ne.
Maťo Benuška? Teraz každú sobotu one. Svadbuje ľudí. Zičiho paladze jeho sa mi zdá, alebo nejaký. No, proste to jedno. A máš veľmi dobrý tím a fakt, že bez ohľadu na to, ako budem vyzerať, že nechcem sa ti úplne povtierať, ale kúsok by som sa ti veľmi rád. Kúsok by som sa ti veľmi rád povtieral za to, lebo je to dobre. Mám pocit, že je to smeruje to dobrým smerom. Ja viem, že akože nemáš za všetkým prsty, ale každý jeden proste dobré trhy a každé jedné proste tržnica každú
vianočné
sobotu.
Vianočné trhy.
Sobotu. Všetky vianočné trhy.
8,90
za chleba. Že to vyzerá konečne nejako na Balkáne úplne čistom. Proste, že to vyzerá unifikované. Je to lepšie. Je tam tá kontrola nad tým odrbávaním. Aspoň kúsoček.
Platíte kartou.
Gabko, ja platím peniazmi. Ja platím peniazmi.
Ale ono to nie je výhoda.
Ja vždy platím
peniaze. Plus som o 70 eur viacej na Vianočný krát. To dalo platiť
kartu. Ja, OK, tak to už to už nerobí.
Ja potom nemám dno, keď je táto možnosť.
Ja akože teda nedostávam, že veľa takýchto ako keby pochval alebo komplimentov. Ďakujem veľmi pekne. Je to pre mňa jeden zo najzásadnejších, ktoré som dostal, pretože to je pre mňa zásadné. My chceme, aby ľudia vedeli, že na nich myslíme. Myslíme na ich potreby, myslíme na to, aby ten život sme im uľahčili a ten rámec toho života urobili jednoduchší. Veľakrát sa nám to nedarí. Som pevne presvedčený, že veľakrát sa nám to darí a pevne verím, že sa nám to bude dariť viac a viac a ďakujem, že si to spomenul, vážim si to.
Budeš mať možnosť kandidovať znova? Ako to funguje?
Áno.
Môžeš?
U nás nemáme limit. Na
Nie. Iba prezident má limit?
A ty si pomerne mladý.
Prezident má dva limity.
Ten akože veľký prezident, ale mestský prezident nemá.
Nie.
Tak to je super. Okay.
Čo aj pre mňa.
Nie, tak bál som sa, lebo však nebolo to kedysi tak, že vtáčnik alebo niekto, že už končil, lebo bol
nie, dva... u nás to je vždycky bez limitu.
Výborné,
bez
limitu. Super.
No, primátor, starosta môže byť.
No tak to by sme mali
čo
veľkú šancu.
Čo robíte pre nás ľudí, ktorí by sme sa radi stali občanmi tohto mesta? Ale ani bohovi nemáme na to kúpiť si tú nehnuteľnosť, lebo to už, to už nemá obdobie, čo. Ja som dobre zarábajú buci človek, ktorý fakt akože obháňa 5 dneska... rôznych príjmov hore dole, aby mal prachy Krista a toto není možné, čo
poteším
to stojí.
Poteším ťa, Rybka, že vraj
to
idú dole.
Izbak, troj
poteším
izbak.
Ťa, že vraj idú dole ceny, teraz mi niekto hovoril.
Nenúdilo si?
Mm-hmm. No vraj, aj tak. Ale
sa to
aj tak,
udobrilo a už bude už teraz lepšie šešia.
No aj tak to stojí trojizbak, že 270 tisíc, keď chceš bývať v nejakej normálnej lokalite. Vieš?
Môj 350.
No.
Ale zase investoval som do neho, že... No,
chápeš, ale to je... Chápeš,
bývanie je veľká otázka a sme veľmi, veľmi pozadu. Nebudem hovoriť teraz nejaké medové motúzy, že teraz pre všetkých urobíme nájomné byty, lebo to trvá.
Nechceme nájomné, stávajte také, ktoré si viem kúpiť. Vy nemôžete ako mesto stávať byty, keď to môžu developeri?
My môžeme, ale tieto byty aj stávame. Začali sme stávať 102 nájomných bytov teraz. Prvýkrát po neviem, 20 rokoch mesto začalo stávať. Vlastný projekt, vlastný pozemok. A druhá väčšina toho je zaplatená štátom, lebo ide o nájomné bývanie. A...
To je ten Kolárov projekt?
Nie. Akože zaplatené, že požičávame si za veľmi dobrých podmienok od štátu, tak by som to povedal. Ale tam idú ľudia, ktorí sú v zlej sociálnej situácii.
No, to sa pýtam, či mi nemáš ešte
stávať. A nie je šanca urobiť, že to bude mať mesto na kšeft. Normálne na kšeft. Na kšeft. Presne ako nie, HB Reavis alebo niekto.
Každý ten byt je tak vzácny, že ho musíme dať niekomu, kto dneska 6 až 7 rokov čaká na to, aby dostal byt. A mal som krásny zážitok, v tomto mal som šťastie, stretol som jedného človeka, ktorý bol bezdomová a mi povedal... Mal som doteraz z toho zimom riavky, že pán primátor, že po 20 rokoch čakania, čo som si podal žiadosť o byt, mi raz zavolali, teraz niekedy, a povedali, že máme pre vás ten byt v rámci programu, že ľudí bezdomová, ako keby, ktorí splňajú nejaké záležitosti v rámci rôznych projektov Housing First a tak, akože im dávame byt a rôzne organizácie spriaznené spolu s nimi na tom robíme a bol to neuveriteľný pocit pre ňoho, ako mi to hovoril, a bol to aj neuveriteľný pocit pre mňa. Takže každý jeden byt, ktorý sa uvoľní, má ísť s ľuďom, ktorí proste nemajú tú sociálnu situáciu dobrú.
Mm-hmm.
A to v kľude môže byť aj mladá rodina s deťmi, samozrejme. Nemusia byť ako keby.
Starý slobodný mladenec s obsom.
Sorry.
Lenže to je ten problém, že vieš, aj keby že to mesto vlastne vezme, že na kšeft, že dobre, že zahráme sa ako HB Reavis a budeme to doslova, že urobíme a predáme...
Ja počujem HB Reavis, hovorím, čo Palas, dobre, zároveň bol na Superstar, by ty teraz stávať.
Urobíme to so ziskom, aj toto všetko. Ku koncu dňa ty vlastne nemáš šancu vedieť, či sa ti nestane to, čo v Prahe, že dojde a celý ten panelák ti kúpi Rus. Ako, a nebude tam bývať nikto?
Že samozrejme, že by to mesto mohlo robiť, ale to není úloha mesta.
Áno.
Úloha, tú energiu, keď máme dávať, dávame do takého typu veci, ktoré máme robiť my. Hej.
Ale nemalo by mesto tým pádom výhodu, že napríklad keby bolo ono prioritný staviteľ úplne že všade, tak za prvé by na tom zarábalo a za druhé by ono určilovalo celú architektúru a všetko to.
Samozrejme, že ale na to existujú, na to je napríklad, že územný plán, kde určíme veci, že my vieme určiť niektoré tie pravidlá a je jasné, že logika dáva, že mesto má pozemky, dajme to, môže stavať, ale my nechceme budovať a zamestnávať ďalších ľudí, ktorí sa vyznajú do developmentu. Hej? Že to je, že robiť to vo veľkom by znamenalo vytvoriť nové obrovskú developerskú spoločnosť, čo by the way Praha urobila. Praha má vlastnú developerskú spoločnosť, majú veľmi veľa projektov, robia to, ale predsa len sme ešte stále pozadu za tou Prahou a ešte není ten čas.
Takže nič, skratka mám... Zobrať hypotéku, nech ma zoderú.
Volá mi jeden známy, že či teda nemáme pre nejaký trojizbák, že on teraz má štvorizbák a že je ochotný ísť do trojizbáku. Tak to takto nefunguje. My naše mestské byty dávame naozaj, že rodinám v núdzi, ľuďom, ktorí potrebujú nejakú pomoc tým nájmom.
Jo, toto, ja som bol aj súčasťou kampane, Depol vlastne hľadalo sa 10 nájomných
bytov. Áno, áno, áno.
A toto všetko. A potom vlastne sme si zavolali, možno v budúcnosti, nevieme, v minulosti, Frank, čo?
Teraz to vyšlo.
V minulosti pre vás sme si zavolali aj pána riaditeľa sem vlastne a mali sme takú krásnu debatku o tom, že vlastne, hej, no, ten Housing First vyzerá ako veľmi rozumná záležitosť, vyšlo im to v Brne, čo viem pár rokov dozadu, že to seriózne pomohlo. Vychádza to kade inde po svete. Je treba jedinú vec dúfať, že nám to nepokazí tá naša slovenskosť.
Pevne verím, že...
Jak si na tom? Musíme ťa pustiť?
Musíme už ťa pustiť.
Tak ťa pustíme.
Dobre, tak Ježišmarja, ďakujeme ti veľmi
pekne. Čo ti dáme? Čo ti dáme?
Ja donesem... Gabko, dones darček, prosím ťa, ty.
Dobre, a čo si ty, L-ko?
XL-ko radšej.
XL-ko, dobre, rozumiem.
Už je po Vianociach. Či pred Vianocami?
V rámci vďaky za nás, za spolu občanov, tak ako občan mesta by som ti chcel darovať výtvor od ľudí a obyvateľov tvojho mesta.
Wow,
je to kimči. Naše kimči lužinovské vianočné, čo robíme. Odporúčam držať chladničke okamžite, aby okay, som nebol...
Aby nevybuchlo.
No, aby som, hej, nebol to atentát,
dobre,
ktorý
ďakujem.
Na kamere je zaznamenaný.
Dávam ti tričko, had je kamarát. Hoci to had nie je momentálne, lebo tu máme zimu, tak museli dobre. Sprieť kimu.
Je v zimnom sídle.
Dávam ti knižku odo mňa, ako som nechcel ísť na Zanzibar. Si vedel, že veľa nečítaš, ale toto máš za 2 hodiny na záchode prečítať.
Dobre.
Je to veľmi toaletná knižka. Je to veľmi toaletná knižka.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ešte raz všetkých pozdravujem srdečne a majte tak radi mesto takisto ako ja. Bude sa nám tu lepšie žiť.
Ďakujem.
Ahojte. Ahojte, šteniatka. Poďme do našich malých mizerných životov.
Tá umelá inteligencia bude mať čo hovoriť aj do mojej milovanej profesie architekta. Dneska si zoberme, ako bol som na jednej konferencii, kde sme mali panel Umelá inteligencia mesta, kde ukazovali okrem iného, že kultúrny event, všetko okolo kultúrneho eventu, plagát, popis, všetko, ako sa robilo, že do 3 minút v podstate niečo, čo by si mali ste grafika, interná, externá, poslal plagát, sa to schválilo, čo dotlače, teraz to všetko bolo do 3 minút urobené. A ten plagát, tam boli zrazu 20 variantov toho plagátu a ste si mohli vybrať a naskakovali tam každé 2 sekundy jedna varianta plagátu. To znamená, že určite to bude, určite to zasiahne samozrejme aj architektúru a ja pevne verím, že táto krásna a veľmi stará profesia prežije a v dobrej kvalite.
Ak správne chápem, tak cyklopruh je taký veľký preto, že by sa tam pri menšom cyklopruhu nevošiel ďalší autopruh?
Ďakujem veľmi pekne, je to presne tak. Ja vysvetľujem, že my tam máme 2 pruhy aut, to znamená, že keď zoberiem z toho jedného pruhu len polovicu, už sa tam nevôjde na tú druhú polovicu auto, ostane tam len jeden pruh. Jeden príliš široký pruh pre autá. Máme trošku problém s rýchlosťou. Keď sú široké pruhy pre autá, autá majú tendenciu jazdiť tam rýchlo. A zároveň prečo to nenechať tým cyklistom, nech majú normálnu šírku. Pravdepodobne sme to mali nájsť nejaký kompromis lepší medzi tým, ale to pochopenie je úplne správne. Keď zoberiete iba zo pár centimetrov z pruhu pre autá, norma vám už ho nedovoluje použiť ako pruh pre autá, má tam byť len jeden pruh pre autá.
Mne najviac ideálne sa páči ten, čo máme tu popri Králičkovi, no čo, jak sa to volá tá ulica?
Ten je veľmi dobrý.
Neviem, tá moja, kde žijem.
Ten je dobrý, ale...
Ten je super, ale nerešpektujú to ľudia.
Presne tak, to je
ako
ten problém.
Lebo sú jemnučké, pekné, čo znamená, že doslova som videl 10 000 kuriérov proste, že stojí, má odovzdať, ale nestíha, tak to zapichne tam a cyklista ide, že mám dodávku.
To je Páričková ulica, na ktorej máme betónový obrubník medzi cestou a cyklo, ktorý je ale ako keby...
Jemnúčak.
Jemný.
Jemnúčak je to.
A proste napriek tomu, že sme ho chceli dať aj na Vajanského, problém je, že ho nerešpektujú vodiči jednoducho. Mm-hmm. A to je ten problém, že tí cyklisti tam vlastne nie sú bezpečí.